Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Lev om natten af Dennis Lehane. Første del. Boston 1926-1929. Kapitel 1. En hund i et spil kegler. År senere fik Joe Coughlin stukket fødderne i en balje cement ombord på en slæbebåd i den meksikanske havbugt. 12 bevæbnede mænd stod og ventede, til de var langt nok ude til at smide ham over bord, mens Joe lyttede til motorens plutten og så vandet skumme hvidt om stævnen. Og det slog ham, at næsten alt, hvad der var tilstødt ham af betydning i hans liv, godt som skidt, var blevet sat i gang den morgen, hvor hans og Emma Golds rejse var første gang krydsedes. Det skete kort efter daggry i 1926, da Joe og brødrene Bartolo gennemførte et røveri i den spillebule, der lå i baglokalet ved en af Albert Whites smugkroer i South Boston. Inden de gik derind, havde hverken Joe eller Bartolo-brødrene nogen anelse om, at smugkroen tilhørte Albert White. Havde de været klar over det, ville de være stukket af i hver sin retning, for at gøre det så meget desto sværere at følge sporene. De kom uden videre ned ad bagtrappen. De gik gennem den tomme bar, uden at der skete noget. Baren og casinoet optog det inderste af et møbelmagasin ved havnen, og Joes forsatte, Tim Hickey, havde forsikret ham om, at indehaverne var et par uskadelige grækere, der var kommet op fra Maryland for nylig. Men da de kom ind ad døren til baglokalet, fandt de et pokerspil i fuld sving. De fem spillere drak ravgul kanadisk whisky af tunge krystalglas, og cigaretrøgen lå som en grå dyne hen over dem. Midt på bordet bunkede en sak penge sig op. Ingen af mændene så græske ud, eller uskadelige. De havde hængt jakkerne over stoleryggene, og dermed var våbnene i deres hoftehylstre umiddelbart synlige. Da Joe, Dion og Paolo gik ind med pistolerne forrest i strakt arm, var der ingen af mændene, der greb efter deres våben. Men Joe kunne se, at et par af dem overvejede det. Kvinden, der havde serveret drinks ved bordet, stillede bakken fra sig, tog sin cigaret fra askebægeret og røg med en mine, som om tre pistoler rettet mod hende ikke ville kunne afsvinge meget andet end en gaben. Som om hun lige om lidt ville spørge, om de ikke kunne begynde forfra, og så gøre det lidt bedre. Joe og Bartolo-brødrene havde hatten trukket ned i panden, og sorte tørklæder dækkede under ansigtet. Det var en rigtig god ting, for hvis nogen i det lokale genkendte dem, ville de have omkring en dags tid tilbage at leve i. Som at stjæle slik fra småbørn, havde Tim Hickey sagt. Så til ved daggry, hvor der ikke er andre tilbage derinde end et par nikkere i gang med optællingen inde på kontoret. Og altså med andre ord ikke fem bevæbnede banditter i gang med et pokerspil. Den ene af spillerne sagde, I ved godt, hvem der har det sted her. Joe kendte ikke manden, men han vidste, hvem ham ved siden af var. Rennie Loomis, tidligere bokser og medlem af Albert Whites bande. De nyeste rygter gik på, at Albert White, Tim Hickeys største rival på spritmarkedet, var begyndt at samle et lager af Thompson-maskinpistoler til en kommende krig. Og indbygget i sådan et rygte var den klare besked. Vælg side, eller vælg dig en gravsten. Joe sagde, I gør bare, som vi siger, så er der ingen, der får krummet et hår på hovedet. Manden ved siden af Loomis kæftede op igen. Jeg spurgte dig om noget, din idiot. Hvem tror du, der kører det lort her? Dion Bartolo slog ham over munden med pistolen. Så hårdt, at manden trimlede om på gulvet og blødte. Hvad der fik alle de øvrige til at synes, det var langt bedre at være en af dem, der ikke fik en pistol i hovedet. Joe sagde. Alle andre end pigen. Ned på knæ og fold hænderne bag nakken. Brenny Loomis borede sit blik ind i Joes. Jeg ringer til din mor, når vi er færdige med det her valp. Foreslår hende en pæn sort habit til kisen. Man sagde om Loomis, tidligere klubmedlem i Mechanics Hall og sparringspartner for bokseren Mean Mo Mullins, at han stød ramte som en pose billiardkugler. Han slog folk ihjel for Albert White. Ikke som sit eneste levevej. Men rygterne sagde, at Albert gerne måtte være klar over, at han var opgaven voksen, hvis det nogensinde blev en fuldtidsstilling. Joe havde aldrig oplevet en angst som nu, hvor han så ind i Loomis' bitte små brune øjne. Men ikke desto mindre viftede han i retning af gulvet med pistolen. Brenda Loomis foldede hænderne bag nakken og gik ned på knæ. Så snart han havde gjort det, gjorde de fire andre det samme. Joe sagde til pigen, kom herhen, frøken. Vi gør med ikke noget. Hun skåede cigaretten og så på ham, som om hun overvejede, om hun skulle tage en ny, eller måske skænke op i sit glas. Og hun kom hen til ham, en pige omtrent på hans egen alder, og det vil sige omkring de 20, med vinterøjne og en hud så bleg, at han næsten kunne se igennem den til blodet og vævet derinde. Han betragtede hende, mens Bartolo-brødrene befriede kortspillerne fra deres våben. Pistolerne landede med tunge bump på et blackjack-bord ved siden af, men det udløste ikke så meget som en trækning i pigens ansigt.